Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repere și în această ocazie nu vom face altceva decât să aducem în atenția dumneavoastră acele personaje biblice, pentru că în cadrul emisiunii Repere vom dezbate acele personaje biblice care au o anumită legătură cu viața noastră, anumite lecții, anumite învățături pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le prezintă prin prisma acestor personaje biblice. Am rămas datori față de dumneavoastră cu anumite explicații din pasajul din Cartea 2 Împărați, capitolul 5, mai precis din viața lui Naaman. Vom încerca astăzi să continuăm și să abordăm acele aspecte interesante care le prezintă Sfânta Scriptură în dreptul acestui personaj biblic. Cât de mult ne influențează modul în care noi ne închinăm sau modul în care ne raportăm la Dumnezeu viața noastră fizică și viața noastră spirituală. Vom încerca astăzi să abordăm aceste învățături, aceste lecții, împreună cu domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit!
Am rămas în ocazia trecută, la un anumit punct, deși personajul acesta este unul interesant, am observat faptul că n-am făcut decât puțin pași în caracterizarea lui și, bineînțeles, aplicarea acestor lecții, învățături pe care le prezintă Scriptura pentru noi care trăim astăzi. Am rămas la un anumit aspect și anume, vorbeam despre acea fetiță care era roabă în casa lui Naaman, și nu m-a făcut altceva decât să își dorească ca stăpânul ei să fie vindecat. Și discutam noi în ocazia trecută, am rămas la punctul acesta, ce presupune să fii în robie. Și uneori e interesant, apare un anumit aspect. Când vorbim de robie, vorbim de greutățile vieții în care ne aflăm. Și uneori credința noastră poate că nu mai este atât de statornică sau puternică în Dumnezeu ca atunci când este vreme frumoasă. Încercările vieții, problemele, grijile nu fac altceva decât să ducă la o diluare a credinței noastre. Ei bine, am vrea să vorbim despre aspectul acesta acum în introducerea emisiunii de astăzi și să observăm dacă cumva diluarea credinței tale atunci când vin anumite încercări sau când există acea presiune a societății, a anturajului sau tot felul de manifestări bajocoritoare în dreptul tău ca și creștin, dacă este cumva o metodă această diluare a credinței, o metodă de a păși mai departe, de a merge mai departe?
Da, se poate întâmpla ca străinătate, distanța de casă, diaspora, să-ți împrăște diaspora, asta înseamnă împrăștiat printre neamuri sau împrăștiați printre neamuri, să-ți împrăște realmente sau să-ți dilueze credința. Și în anumite momente de avarie se întâmplă lucrul acesta. Când această chimie a spiritualității sau chimie spirituală nu se mai realizează în forma în care s-ar fi realizat în creuzetul numit casă, biserică, patrie, Israel.
Era un context pentru fetița aceasta, un context potrivit ca să-și manifeste credința în Dumnezeu.
Dar interesant e că altora această distanță sau mediu ostil, nepropice, așa zise, dezvoltarea credinței, creează reacții pozitive. Și anume, ei se înflăcărează și mai mult pentru Dumnezeu, pentru principii, ca o contramanifestare a ceea ce văd, ceea ce simt, ceea ce se propovăduiește. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Iosif, în cazul fetiței despre care spunea a doua împărați, capitolul 5, și în alte cazuri semnificative și cred că și în contemporan se întâmplă la fel. Pe unii îi stârnește, dacă vreți, opoziția.
Cealaltă poziție. Să manifeste o credință mai puternică în Dumnezeu. Aș vrea să mă întreb tot legat de aspectul acesta. Cumva Dumnezeu este înțelegător față de noi atunci când trecem prin astfel de momente și când poate încercarea determină credința noastră să slăbească. Este Dumnezeu înțelegător față de reacția aceasta pe care o avem și anume să mai scădem puțin din principii, să mai lăsăm deoparte credința și să ne mai manifestăm potrivit cu firea pământească?
Cred că este înțelegător. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și al dreptății, în primul rând al iubirii. Cât de înțelegător este, cât de mult ne putem pleca sub jugul robiei, dacă vreți, în felul ăsta, până unde ne putem pleca, care este minimum necesar ca să fim mântuiți, care este limita. Biblia spune, până la lege și la mărturie, și chiar și atunci când încălcăm legea lui Dumnezeu, de exemplu în cartea lui Ezechiel, poporul idolatru, care se închină și lui Baal, se închină și Astartelor, se închină idolor păgâni, la un moment dat atât de mult îl supără pe Dumnezeu, încât acesta, mă refer la poporul Israel din Ierusalim, încât Dumnezeu ia decizia radicală de a părăsi templu. Nu-și mai manifestă slava la templu. Ezechiel spune că părăsește templu, slava și echina se ridică de pe templu. Ei urmau să fie duși în robie ca un efect a ceea ce se întâmpla cu viața lor. Dar interesant e că slava lui Dumnezeu se mută cu ei cu tot în robie. În lanțuri. Nu slava în lanțuri. Slava se mută între lanțurile lor, dacă vreți. Dumnezeu urmează chiar și în robie. Deci, Dumnezeu nu este un Dumnezeu capricios, cum suntem noi oamenii.
Știți de ce v-am întrebat lucrul acesta? Este cumva o întrebare care pregătește o altă întrebare ceva mai serioasă și mai importantă. Și aș vrea să deschid subiectul acesta. Nu vreau neapărat să deschid o cutie a Pandorei astăzi, dar cel puțin vreau să discutăm puțin de aspectul modul în care unii în perioada comunistă au colaborat cu securitatea. Au vândut chiar informații prețioase față de securitate. Unii și-au vândut poate biserica, credința lor în Dumnezeu a fost diluată. Nu au știut decât să meargă într-un mod duplicitar, da, în raport cu biserica și în raport cu securitatea. De ce vă întrebam mai devreme cum, dacă scuză Dumnezeu cumva astfel de momente când ne diluăm credința? Pentru că vreau să abordez subiectul acesta. În perioada comunistă, unii au colaborat cu securitatea. Cum îi privește Dumnezeu pe aceștia?
Este o întrebare foarte grea, un subiect foarte sensibil, cu multe repercusiuni. S-a tot discutat până acum. Dumnezeu... Ar fi interesant să știm cum îi privește Dumnezeu pe aceștia. Amintesc un caz în istorie, donatiști undeva în Nordul Africii, în primul secol 3-4 după Hristos, cei care l-au urmat pe Donatus, un episcop creștin, și care acolo era o ceartă serioasă cu excomunicări, dacă îi mai primim sau nu pe episcopii și creștinii care au aruncat, au închinat tămâie cezarului. Unii erau exact. Pro, alții erau contra și lupta s-a dus așa, sinedie. Până în ziua de astăzi, când se nasc aceleași întrebări. Ce facem cu cei care au colaborat cu fosta securitate? În primul rând, trebuie să vedem ce forme de colaborare au existat, ce înseamnă securitatea, pentru că, în fond, securitatea nu este un lucru rău. Dacă vorbim despre securitatea națională, securitatea fizică, individuală și mai departe. În partea aceea mai puțin admirată de noi, și anume colaborarea cu securitatea nu forțată. Și acolo e o altă discuție, și anume să colaborezi, dacă vreți, de drag cu securitatea, în sensul de a obține niște foloase necuvenite, și anume să accesi într-o funcție, să primești mai multă putere. De fapt, discuția se duce pe miza aceasta a puterii. De ce au colaborat? Pentru putere? Pentru influență? Bani? Sau au colaborat pentru că n-au avut încotro? Două discuții.
Au fost forțați, poate.
Au fost forțați și, în sfârșit, sub un nume de cod, au dat anumite referințe și, ce știu, scrisori către securitate, nu turnându-și colegii sau prietenii sau, ce știu, familia, într-un mod grosier, trădându-i, și de aici devenind traditori, trădători cu adevărat ai neamului, patriei, bisericii, ai cui vreți, ai colegilor, ci pur și... Eu nu vreau să-i apăr, dar eu n-am trecut prin timpul acela decât la vârsta de 8 ani. Am avut 8 ani când a picat Ceaușescu la Revoluție. Însă, în același timp, pun întrebarea ce aș face eu dacă aș fi acolo. Fără să arunc o propriu doar asupra lor. Nu sunt de acord în niciun caz cu cei care au turnat într-un mod, ce să vă spun, dincolo de orice gest uman, de umanitate, colegii, și aceștia sunt, nu pot fi disculpați în niciun fel, din punctul meu de vedere. Da, acest demers, chiar dacă a răvășit multă lume, ce știu eu, a slăbit, a diluat credința cuiva, cred că până la urmă este un demers onest, dacă e făcut cum trebuie. E o discuție foarte complexă.
Pe mine mă interesează care este atitudinea lui Dumnezeu față de acești oameni. În al doilea rând, ce atitudine să avem noi, cei care poate nu am fost atinși de virusul acesta, în raport cu ei, care să fie atitudinea noastră vis-a-vis de ei, și în al treilea rând, ce ar trebui ei să facă dacă, aș folosi un termen, se simt cu musca pe căciulă.
Încep cu ultima întrebare. Ar trebui să-și asume trecutul, fiecare trebuie să ne asumăm greșelile, nu este atât de rușinos să nu-ți asumi, sau să-ți asumi, scuze, nu este atât de rușinos să-ți asumi un trecut, fie că e vorba de dosarele de la CNSA, adică de colaborare cu fosta securitate, sau de alte, ce știu, păcate, cât mai rușinos este să minți pe bandă rulantă, înșirând minciună după minciună, încercând să scoți un alibi, ce știu, pozitiv, sau un CV așa care să dea bine. Că până la urmă, minciuna se înfundă, nu mai unde stă. Deci, a trebuit să-și asume, fiecare să ne asumăm greșelile, inclusiv cei care au colaborat, nu să fi procedat, cum spune Gabriel Liceanu în cartea Dragul meu turnător, Dragul meu turnător, cu reflexe de pitbull, vorbește despre societatea românească, de ce societatea românească este cu număr, a rămas în ultimii 23 de ani, de fapt s-a făcut vreo 30 de când a scris și plus 7 ani cartea, de când a picat regimul, de ce societatea românească încă mișună acolo unde, și este unde acolo, acolo unde este, păi spune, pentru că sub o formă de incognito, cu forma puțin polișată și schimbată, dar cu fondul, același fond, foștii securiști au continuat să facă politică sub o formă nouă, cu reflexe de pitbull, bineînțeles, ce apucă, au apucat și nu mai dau drumul. Au apucat, sigur, să apuce și nu mai dau drumul. E, acum, sigur că hemoragia asta pe care o vedem cu toții, în mod special cei tine, dar și cei mai în vârstă, hemoragia românească, pentru că suntem a doua țară din lume, după Siria, care știm din ce cauză are exodul pe care îl are, România a doua țară și încă hemoragia continuă. De ce? Pentru că reflexele de pitbull încă au rămas. Și o parte din conducătorii noștri sunt din fosta securitate și tinerii nu pot să accepte ideea aceasta în care opinia este delict. Adică ce ți-am spus, așa se face, se execută, birocratul este stăpânul nostru, nu este în feuda. Deci sunt niște lucruri pe care nu putem să le acceptăm. Altfel, hemoragia va continua până când nu știu ce să vă alegi de poporul ăsta. Trebuie să ne asumăm dacă suntem oameni demni, nu? Mai repetați-mi, vă rog, prima și întrebare.
Care este
atitudinea
lui Dumnezeu și apoi atitudinea noastră față de acești oameni care, într-adevăr, au colaborat cu securitate?
Atitudinea lui Dumnezeu este simplă, este foarte concretă. Dacă ei își asumă trecutul, ceea ce Dumnezeu vrea să-și asume, da? Vrea pentru ei să-și asume trecutul, atunci Dumnezeu, sigur că, eu cred că și pe trădători iartă. Dacă l-ai dat pe tâlharul de pe cruce. Nu e singurul caz în care un trădător a fost iertat. Poate o să-mi vină minte niște exemple. Și atunci asta față de ei, Dumnezeu, ce să fim buni cu oamenii, chiar și cu aceștia, cu torționarii, cu călăii, cu ce știu eu, ce forme umane, inumane mai îmbrăcat ei, să iertăm. Tată, iartă că nu știu ce fac. Ei au știut ce fac. Dar dacă își vin în fire ca fiul risipitor, ce să facem acum să cultivăm această stare de tensiune până când? iertăm, sigur. Acum, uite, vă mărturisesc un lucru. N-am avut curiozitatea asta, însă printr-un context de împrejurări am ajuns la CNSAS ca doctorand. Și acum am întrebat, din calitatea mea doctorand și atât, cum a fost cu... Eu eram mai mulți, să zicem, cercetători. Și au pus diverse întrebări, diversi cercetători, cu privire la adeverințele de necolaborare cu fosta securitate, cu privire la cum s-a colaborat, ce s-a întâmplat în acei ani grei ai Revoluției. Și am primit următoarele răspunsuri. Sigur, cineva poate să primească o adeverință că n-a colaborat cu securitatea de necolaborare, care stipulează, n-a colaborat. Și în felul acesta să fie înalbit cumva înaintea celorlalți. Însă în anii Revoluției, și mai ales atunci în 89, în febra Revoluției, multe dosare au fost arse și pierdute.
Așa, intenționat.
Intenționat, evident. Și noi știm lucrul acesta. Dosare de mari politicieni, de demnitari și nu numai. Altele au fost arse și pierdute în vâlmășala, dar atunci neapărat că aparțineau mai lor demnitari sau politicieni, ci pur și simplu au intrat, știu, la litera, nu știu care, și au fost distruse, efectiv. Nu este o dovadă că ai adeverință. Dovada trebuie să fie conștiința ta și Dumnezeu, pentru că ai cea mai mare adeverință. Este un certificat acolo.
Deci... Și așa cum menționați mai devreme, atitudinea pe care o are cel care, într-adevăr, și-a mai diluat credința în perioada respectivă, atitudinea de iertare înaintea lui Dumnezeu înseamnă foarte mult. Iată că suntem la un moment când vorbim despre Naaman, vorbim despre fetița care era roabă acolo în casa lui Naaman. Această fetiță nu și-a diluat credința. Mai mult decât atât, nu și-a dorit moartea stăpânului ei, pentru că adesea putem să mergem și pe raționamentul acesta. Sunt roabă în casa aceasta, nu îmi doresc altceva decât, într-adevăr, moartea stăpânului meu. Și ea, din contră, dorește ca stăpânul ei să fie sănătos și, dacă este vreo cale, să fie vindecat. Este un moment când putem să intrăm în linie în legătură directă cu telespectatorii și radioascultătorii noștri. Vom deschide linia telefonică. Puteți apela la numărul de telefon 021-269-0808. Ne puteți spune opiniile sau ne puteți adresa întrebările dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Emisiunea de astăzi am intitulat-o Orice formă de închinare este bună înaintea lui Dumnezeu. Pe principiul acestei întrebări aș vrea să existe și reacțiile sau opiniile dumneavoastră. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Repere, în așa fel încât subiectul acesta să fie unul cât se poate de întreg. Domnule pastor, aș vrea să abordăm un alt aspect al discuției noastre. Când mergem pe ideea aceasta a modului în care trăia Naaman cu o boală, deși avea o funcție destul de importantă, aș vrea să ridic câteva, o serie de întrebări sub prerogativul n-ar fi fost mai bine? Și spuneam mai devreme un anumit aspect. Oare n-ar fi fost mai bine ca această fată să-i dorească moartea decât vindecarea? Pentru o vreme ca aceasta a fost...
Din punct de vedere acolo al culturii omenești, probabil că ar fi fost mai bine. Dacă ar fi să privim, ce știu eu, cultura, practicile vremii. Pentru că dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână, dușmănie pentru dușmănie, execuție, executăm pentru că am fost executați și mai departe. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu și al celor care îl iubesc pe Dumnezeu, spune să-ți iubești vrăjmașii.
Care să fie background-ul sau toată acea zestre spirituală pe care o are fetița aceasta și care o determină să aibă o astfel de atitudine față de stăpânul ei?
Ea are o chimie spirituală foarte înaltă, pentru că îl cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu a învățat-o să iubească pe vrăjmași, nu să caute până ultimul cotron al lumii, cum căutau alții acum câteva zeci de ani, să se răzbune pe nedreptățile făcute de anumite gesturi inumane ale ale unor popoare. Și până l-au găsit undeva departe în America Latină și l-au luat de acolo într-un mod foarte inteligent și l-au executat ca drept răsplată pentru toate comise, nu s-au lăsat. Nu, fata aceasta face ceea ce o îndeamnă conștiința și Dumnezeu, și anume îi vrea bine dușmanului. Dușman care a cărui poruncă au murit poate părinții, poate rudele ei, este gestul suprem al iubirii. Numai dacă îl cunoști pe Dumnezeu poți să faci astfel de gesturi.
Un gest hristic, am putea spune. Da. Aș vrea să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 5. Începând de la versetul 4, citim următoarele lucruri. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa. Acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de-mi spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți, dar, și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. E un pasaj foarte interesant și aș vrea să discutăm pe seama lui. Naaman nu face altceva decât să meargă pe o cale oficială. Spre vindecarea lui să meargă așa cum era învățat pe calea oficială. Aș vrea să ridic o întrebare, pentru că observăm că Naaman se leagă nu doar de o cale oficială spre vindecarea lui, dar am putea spune de o cale omenească. Când e bine să te sprijini pe ajutorul omului și când este un blestem să contezi pe ajutorul omului?
Oamenii te pot ajuta până la un punct, pe care oricâte intervenții omenești de la cea mai înaltă clasă ar fi făcute pentru tine, nu mai au mare valoare. Naaman merge pe calea protocolului, pe calea oficială și spre marea lui stupoare nu este primit nici măcar cu pâine și sare, covoroșul nu mai vorbim, nici de oficialitățile vremii. Imaginați-vă un astfel de protocol făcut praf astăzi, în care nu că nu ți este luată haina de către un gentleman, un majordom, ci pur și simplu nu te primește nicio oficialitate la nivel înalt. Protocoalele astea, într-o formă sau alta, existau și atunci. Și nu se ține cont de niciun protocol, de aceea vedem această agitație extraordinară a împăratului Ioram, care ar vrea să-l primească cu protocol, pentru că nu asta era problema. Ele existau, funcționau, ci
cererea era cam complicată.
Și cu tot protocolul nu rezolva nimic, doar era o vizită de curtoazie, sau ce știu, o vizită de protocol. Ce pot eu să înviez? Pot eu să omor? Eu sunt Dumnezeu? De ce îmi trimite astfel de cereri? Sigur, caută ceartă, vrea să se războiască, nu știe cum să vină din nou cu oastea peste noi. Interesant este că este reacția lui Naaman, un profet, hai să zicem așa, un preot mai important la data aceea. Nu era preot, dar să zicem, ce echivalent ar fi astăzi în cutuma oficialităților. Nici Naaman nu se poartă ca un profet, nu se poartă ca un oficial. Nu e oficialitate, deși ei aveau o foarte mare cădere, o foarte mare importanță în Israel, nu este nici măcar în fața porții să-i spună bine ai venit slujitorul împăratului meu, nostru, să se plece înaintea lui, nimic. Stă, nici știu dacă era acasă, probabil că era acasă, că trimite un rob și spune, du-te, spune Naaman să scale de 7 ori în Iordan și carnea lui se face curată. Atât. Vă dați seama, imaginați-vă câtă uimire, ce energii negative au fost descătușate în Naaman, care a venit pregătit cu rezervele statului, cu bani, cu aur, cu argint, cu daruri de haine scumpe, toate acestea, cu mulți robi, cu coloana oficială. și în fața unei case destul de modeste, nici măcar acea persoană care se numește profetul lui Israel, Elisei, nu iese să spună bine ai venit. Nu mai spun să desfășoare un protocol în fața lui. Nimic. Imaginați-vă, nu a fost ușor pentru Naaman. Să ne punem să intrăm în mocasinii lui. Dacă am fost în locul lui, un oficial de rang înalt, vine și totul se întâmplă, adică nu se întâmplă nimic de fapt. Totul e pădos. Și cu toate acestea, ce se va aminte, de exemplu, despre de Elisei când scrie în 2 Împărați 4, îi făgăduiește numele Domnului femei din Sunem, o femeie bogată care nu avea moștenitor, că la an, pe vremea aceea, la aceasta va avea un copil. Are un copil, în sfârșit, acesta după un an și ceva moare și se duce repede fuga pe un catăr, ajunge la omul Dumnezeu, spune omului Dumnezeu, omule Dumnezeu, vino și înviază-mi copilul că este amurit. Iar Elisei ajunge acasă, acolo unde stă de mai multe ori, în casa acestei femei bogate, și uitați-vă ce desfășurare de protocol, de gesturi, care arată că, într-adevăr, omului Dumnezeu își dorea ca acel copil să fie din nou la viață. Se culcă peste el, se pune gura lui peste gura copilului, mâinile lui peste mâinile lui, ochii lui peste ochii copilului. Unii au spus că acesta ar fi prima formă de prim ajutor. Este istoricul primului ajutor. Și după aceea corpul se încălzește, spune noi Împărați 4, și vine viața din nou în trupul copilului. Pe când în fața lui Naaman, niciun gest. E o gheață totală acolo.
Vreau
de
să
ce?
Întreb,
pentru că era milit.
Tocmai aceasta este întrebarea de bază. De ce atitudinea aceasta? Nu cumva l-ar fi sensibilizat mai mult pe Naaman, să zic așa, calea aceasta protocolară, oficială, de a ieși Elisei în fața lui, de a spune câteva cuvinte, de a face un mic gest, că la un moment dat Naaman chiar spune, eu credeam că o să iasă, o să pună mâna în locul unde am problema și eu o să fiu vindecat. Nu-l sensibiliza mai bine pe Naaman gestul acesta de a ieși în fața lui? Nu-l evangheliza mai bine, pentru că vorbim de un profet al lui Dumnezeu? Atitudinea aceasta, cumva, o putem pune sau o putem cataloga ca fiind o atitudine rasială, o ură rasială manifestată față de Naaman din partea lui Elisei?
Nu cred. V-am dat de cazul pe care prezintă Biblia despre femeia din Sunem. Nici ea nu era o izraelită. Și cu toate acestea, Elisei a făcut un gest în numele Domnului foarte frumos, remarcabil. Eu cred că este vorba despre porunca lui Dumnezeu, despre îndemnul lui Dumnezeu dat lui Elisei, și anume de a-l umili, nu Elisei. Nu Elisei, că aici intrăm în spectrul urii rasiale, nu Elisei, ci Dumnezeu ca să poată lucra prin acest militar. Și militarii au un anumit stil. Fiecare brazlă are un anumit stil. Da? Fiecare brazlă. Și trebuie să înțelegem pe oamenii stilul lor. Însă la Dumnezeu stilurile trebuie să se schimbe la un moment dat. Noi oamenii încercăm să, zice Biblia, să fim îngăduitori. Sigur Dumnezeu l-a îngăduit, dar ca să lucreze prin el, Naaman trebuia să se coboare puțin de pe piciorangele militariei lui. Pentru că el a învățat doar să dea ordine și să se execute. Era un om important, un om cu mare vază de altfel. Dumnezeu îi spune prin Elisei, și să nu credeți că a fost ușor pentru Elisei. A făcut-o așa, într-o inconștiență totală, de orice protocol, de orice bun venit. Elisei a stat în casă până pași și dormea. Nu, eu cred că Elisei avea și el stresul lui, trăia un moment totuși stresant. Și cu toate astea a ales mai degrabă calea lui Dumnezeu, care i-a poruncit lui Naaman să se ducă să se scalde și atât. Pentru că a vrut să-l coboare, era militar. Militare sunt oameni foarte serioși și au foarte multe calități, însă la un moment dat sunt mai inflexibili. Pentru că este militaria se bazează pe ordine și executare. Și ați văzut că de-abia au reușit slujitorii să-l înduplece apelând la logică, la rațiune. Domnul meu, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, ai venit cu bani, ai venit cu argint, cu aur, cu tot felul de daruri scumpe, nu ți-au cerut oamenii ăștia nimic. Omul ăsta nu ți-a cerut nimic din ce ai adus. Nu ți-a cerut nimic. L-ai fi făcut dacă și era un lucru. Da, ți-a cerut un lucru, sigur, sărind, ocolind tot protocolul, care i-a afectat, evident, E alezată orgoliu, imaginea în fața slujitorului. Și tot el schimbă. Du-te și scaldă-te. Hai să vedem dacă merge treaba.
Ne pregătim pentru o pauză muzicală. Înainte de a lansa, să spun așa, provocarea emisiunii noastre, și anume ce se întâmplă cu un sfânt când, și vorbim de, cu ghilimele de rigoare, cu un sfânt atunci când se atinge de un lepros sau de un păcătos. Chiar aș vrea să descoperim imediat după pauza muzicală care să fie atitudinea noastră a celor care ne considerăm în tagma lui Dumnezeu sau suntem deja de partea lui Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu de ceva timp, avem un oarecare ascendent spiritual, care să fie atitudinea noastră față de cei care sunt într-adevăr leproșii sau păcătoșii zilelor noastre. Toate aceste lucruri le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi! Și continuăm discuția noastră legat de acest personaj biblic și anume Naaman în 2 Împărați, capitolul 5, este descrierea acestei vieți, acestui om, acestui personaj biblic. Domnule pastor, spuneam înainte de pauza muzicală că am vrea să discutăm despre atitudinea aceasta a unor oameni care se poziționează deja în zona sfinților, pentru că s-au născut într-o biserică în care a existat o practică religioasă, într-o familie care l-au adus pe Dumnezeu mai aproape de viața lor și chiar și-au format poate un caracter demn de invidiat. Problema se pune că atunci când ai prea multe cunoștințe biblice, când ai de asemenea anumite valori spirituale în viața ta, se manifestă o anumită atitudine în raport cu cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu atât de bine. Într-un cuvânt, cu cei păcătoși. Am vrea să descoperim astăzi care este nu doar motivația unei asemenea atitudini, ci cum putem să rezolvăm o astfel de atitudine din viața celor sfinți. Înainte ca să răspundeți la această întrebare, preluăm un apel telefonic. Bună ziua! În legătură directă sunteți cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Este foarte binevenită această temă a emisiunii dumneavoastră, deoarece eu am observat că există și în sufletul meu am observat și în poporul lui Dumnezeu multă, multă neiertare. Și... Alo?
Da, vă ascultăm, vă ascultăm.
Alo? Mi-au sărit în ochi, nu de foarte mult timp, cuvintele Mântuitorului când citeam Biblia, până atunci nu-mi vorbiseră, citeam rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre, dar într-o Evanghelie spune că dacă nu veți ierta greșelile, păcate, dacă nu le veți ierta, nici Tatăl vostru nu vă va ierta pe voi, nu le va ierta pe dumneavoastră. Deci neiertarea este un păcat foarte grav, din cauza căreia se poate pierde mântuirea. Și nu pot să spun, eu am ajuns în prezent să iert, dacă pot să spun așa, din egoism, pentru că mi-e foarte bine, mi-e mult mai bine dacă iert decât dacă nu iert. Opția aceea, cum spunea vorbitorul din emisiunea dumneavoastră, descătușare a energiilor negative.
Exact.
Pentru că îți crește imunitatea, ești mai puternic în fața bolii și rămâi în iertarea lui Dumnezeu, rămâi în pacea lui Dumnezeu, scoți din tine o travă, scoți din tine veninul respectiv. Ai foarte multe argumente, pot să spun că ai toată dreptatea să nu ierți dacă ți-a greșit foarte grav. Trebuie să te lași drobit, trebuie să renunți la tine ca să poți să ierți. Și atunci intri din nou în dragostea, în odihna și sub protecția lui Dumnezeu. Pe robul cel, cum să spun, necredincios, există o pildă în Biblie, nu mai știu unde este acum, căruia Dumnezeu i-a iertat toate datoriile, iar el la rândul său nu iartă datornicilor săi, zice, l-a dat pe mâna chinuitorilor. Poate discutați dumneavoastră ce înseamnă asta, dar asta înseamnă și pe mâna bolilor, și pe mâna demonilor care se chinuie. Tot îți pierzi protecția. Deci pe mâna energiilor negative. L-a dat pe mâna chinuitorilor.
Mulțumim mult pentru opinia dumneavoastră și pentru că în felul acesta desăvârșim, dacă vreți, subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, îl dezbatem astăzi. Iată că atitudinea de iertare, și chiar ne putem referi la acea fetiță roabă, să aibă un spirit de iertare față de cel care poate i-a persecutat familia. De asemenea, putem vorbi despre atitudinea aceasta de iertare care se manifeste în fiecare aspect al vieții noastre. Am discutat în prima parte a emisiunii de colaborarea cu securitatea și modul în care ne raportăm la cei care ne-au trădat, care poate au spus cuvinte despre noi către securitate. O atitudine de iertare să se manifeste în fiecare aspect al vieții, așa spune interlocutorul nostru. Lucrul acesta face bine fiecarei persoane care manifestă acest spirit de iertare. Haideți să revenim la întrebarea pe care am ridicat-o mai devreme și anume modul în care ne raportăm noi la cei care sunt păcătoși. Unii se poziționează deja în zona celor sfinți și au o atitudine destul de arogantă și continuu de condamnare față de cei care sunt păcătoși. Cum privește Dumnezeu lucrul acesta și cum poate să fie vindecată o astfel de atitudine?
Aș numi atitudinea asta ca aparținând rasei ariene spirituale. Da, și noi putem fi exponenții unei asemenea atitudini. Putem să o numim comunist, ca aparținând oricărui sistem, că ea, de fapt, această atitudine există de mii de ani, în care unii s-au considerat superiori, nu numai din punct de vedere rasial, deși cele două, rasa, spiritualitatea, etnia, neamul, ele au fost întrețesute de-a lungul istoriei în aceste atitudini negative și știm către ce atrocități, eșecuri ale istoriei au condus acest, a condus acest binom rasă-religie. Rasă-religie. Aici au fost executați, dacă vreți, și mai mulți oameni. Ce culoare au ochii tăi sau pielea ta și ce religie cărui Dumnezeu îi aparții, cărui Dumnezeu te închini. De aceea înțeleg că în America sunt câteva lucruri tabu pe care nu le întreabă nimeni, nimănui. Ce etnie ești, ce neam ești, din ce neam faci parte, pentru că America este țara în care este o țară de cosmopolită, cu un așa mare flux de naționalități, de neamuri, ce religie ai și câți bani ai în buzunar sau cât câștigi și cu cine votezi, care este opțiunea ta politică. Mi se pare normal să nu pui astfel de întrebări, pentru că dincolo de aceste întrebări există omul. Și omul trebuie să le iei ca atare, că e negru, că e alb, că e ortodox, că e adventist, că e catolic. Trebuie să iubim oamenii. Iubim oamenii.
Atitudinea aceasta de iubire de care vorbiți dumneavoastră a manifestat-o Iisus Hristos și este un exemplu pentru noi. Continuăm după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Cu stimă, domnilor pastori, este o plăcere să vă ascult.
Mulțumim.
Mă asociez antevorbitorului meu în legătură cu iertarea și, ca să concluzionez într-un fel ce a spus dumnealui, a concluzionat Domnul Hristos pe cruce când a spus: iartă-i, Doamne, că și nu știu ce fac. Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră față de vrăjmașii noștri, față de cei care au colaborat, cum s-a spus, cu securitatea și cu alte. Dumnezeu judecă fiecare caz în parte. Eu aș ataca acum, îmi cer scuze că mă abat puțin de la subiectul ca atare, dar rămânând totuși la el, mă refer la ultima parte, când Naaman este vindecat și după aceea vrea să-i ofere totuși niște daruri lui Elisei. Elisei nu primește nimica și atunci el spune, zice, să iau niște pământ de aici și să mă duc în țara mea, că eu nu vreau să mă închin decât Domnului Dumnezeului meu, dar zice să mă ierte Domnul meu, zice că atunci când mă duc în casa lui Rimon și împăratul se sprijină pe brațul meu, mă închin și eu în fața lui Rimon acolo. Mă întreb dacă această atitudine nu este într-un fel oarecare un fel de, știu eu,
o dezlegare?
Un fel de închinare incompletă la față de Domnul. Adică se închină și el cu împăratul lui Rimon. Eu consider că totuși asta a fost o pată oarecum negativă, așa, a stricat ceea ce a spus el la început, că vrea să se închine numai Domnului și în ultima instanță, știți, a făcut și el cum...
A cerut permisiunea.
Elisei nici măcar a zis, du-te în pace. N-a comentat chestiunea asta.
Sigur, vom discuta despre lucrul acesta acum în finalul emisiunii. Mulțumim mult pentru că ați ridicat întrebarea. Mulțumim mult că ne urmăriți. Domnule pastor, mai sunt câteva minute din cadrul emisiunii de astăzi și chiar aș dori să vorbim despre acest aspect al modului în care se manifestă Naaman. În primul rând, îl recunoaște după minunea care a avut loc în viața lui, când s-a vindecat efectiv de lepră după ce s-a scăldat de 7 ori. Îl recunoaște pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul adevărat, dar pe urmă mai cere și ceva pământ cât pot să ducă animalele lui. Aș vrea să vorbim și despre aspectul acesta. Ce reprezintă dorința aceasta lui de a lua pământ de acolo? Pentru că astăzi se vorbește despre locuri sfinte, despre pământ sfânt. Dacă te duci și iei o piatră sau iei puțin pământ dintr-un anumit loc, chiar are un efect miraculos asupra vieții tale. Și apoi atitudinea pe care într-adevăr o manifestă el când spune sau își dorește o dezlegare în privința modului în care își face el meseria. Când merg în casa lui Timon împreună cu împăratul meu, să mă ierte Domnul pentru că mă închin și eu, și chiar este exprimarea aceasta în Biblie, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Timon. Iar Elisei nu face altceva decât să-i dea dezlegare. Spune, du-te în pace. Am intitulat emisiunea de astăzi, orice formă de închinare este plăcută, este bună înaintea lui Dumnezeu. O astfel de închinare pe care și-o dorește Naaman este ok înaintea lui Dumnezeu?
Vreau să vă răspund aducând în atenția dumneavoastră o imagine pe care am văzut-o de curând, cu care exemplifica niște armeni care s-au întors după cel al doilea război mondial în Armenia, după genocidul armean bine cunoscut de noi, care a produs 1,5 milioane de victime și a tot această diaspora, împrăștiere de zeci de ani a armenilor în toată lumea, până în ziua de astăzi, au venit în țară cu trenul și cum au sărit din vagoane acei oameni cu părul cărunt, la 60-70 de ani, poate atunci, după 1945, au luat bucata de glie și au început să mănânce și să sărute pământul de dor după țara lor natală, pe care o iubesc foarte mult. Mă leg de această imagine și amintesc faptul că în timpul biblice și după aceea, până în ziua de astăzi în locuri, pământul, țara, Kadoș Hares, țara sfântă, avea legătură cu închinarea și cu Dumnezeul căruia te închinai și te închini. Și anume, evreii chiar gândeau așa, pământul locuit de Dumnezeu mai întâi, de a fi locuit de oameni și promis de Dumnezeu înainte de a fi stăpânit de evrei, pământul acela este sfânt, nu bucata de țărână, ci în sensul prezenței lui Dumnezeu acolo. Și lucrul acesta se întâmpla nu numai cu Israel și cu Țara Sfântă, și cu alte țări. Vă dăm exemplu Armeniei, chiar și românii. Noi spunem că suntem legați de glia străbună, strămoșească, domne, și că ne trage dorul de pământul chiar oriunde te duce în lumea asta. Și e ceva, te leagă umbilical, te leagă, dacă vreți, nu doar fizic, chimic. E o legare atomică între țară, pământ, tradiții, moșteniri, ce știu, neam și cetățean respectiv. În sensul acesta al cutumei vremii, Naaman dorea să ia câteva bucăți din glia țării adoptive, din punct de vedere religios, care îi definea de acum traiectoria, viața, existența, identitatea. A luat în saci, s-a dus cu el în Siria, o țară vecină cu Israelul. De fapt, nu era o țară care se afla la kilometri de departare, ci la sute, mii de kilometri, ci destul de aproape, ca să arate că el este atașat de Dumnezeul lui Israel, de Jehova. În fața lui Hadad, în fața Astartei, Baalului și așa mai departe. Sigur că în contemporan, noi nu suntem de acord, interpretând poruncile Domnului și alte texte, cu aceste forme de închinare care par închinării, ce știu, păgâne, strămoșești, cum să te închini la... Dar nu se închina țărânei. E să închina cui? Lui Dumnezeu. Și vrea să aibă ceva din pământul lui Dumnezeu. Ceva mai palpabil, dacă vreți, așa.
Bun, își dorește lucrul acesta să se închine lui Dumnezeu sau chiar pământul acela să-i aducă aminte de Dumnezeu, dar cu toate acestea cere o dezlegare. Dă-mi voie să mă închin și eu în casa lui Timon, pentru că asta mi este meseria.
Da, într-adevăr, aici este o problemă, și anume, nu știu ce spune în textul ebraic, îmi pare rău că nu știu ce scrie, dacă traducerea este fidelă, probabil că este. La prima vedere și la a doua vedere, când citești textul, dă-mi voie să mă închin lui Timon, este clar că, Naaman accesează permisiuni, vrea să acceseze permisiunea unei închinări încă păgâne, nu? La idol, idolatre. Comentariul spune altfel, interpretează, nuanțează cumva și explică această posibilă închinare permisă de omul lui Dumnezeu, că aici este problema. Comentariul spune felul următor. El, ca gardă de corp a împăratului, era obligat, conform fișei postului, să intre în templele păgâne, unde se închinau împărații, pentru că acolo aveau loc cele mai multe atentate asupra vieții împăraților, regilor, și atunci când împăratul se sprijinea pe brațul lui ca să se închine lui Hadad sau ce știu eu cărui zeu, cumva el își cere iertare pentru această incompatibilitate dintre forma posibilă care reieșea între închinarea împăratului și prezența lui acolo și religia pe care tocmai o adoptase și Dumnezeu pe care îl venera de acum înainte, de atunci înainte.
Deci am putea vorbi de două aspecte, și anume, prin prisma meseriei pe care el o avea, nu făcea altceva decât să asigure o gardă de corp sau securitatea împăratului, și de aceea a cerut permisiunea aceasta, și în al doilea rând chiar era un sprijin pentru împărat.
Pe de altă parte, uitați-vă cât de mult sunt apreciați cei trei tineri, chiar patru, Shadrach, Meshach, Abednego, ei fiind evrei, strămutați, apropo de exil în Babilon, într-o țară străină, că nu se pleacă, nici nu face nici măcar o genuflexiune să se încheie la șireturi. Nu facem, când pia dura, când împăratul a dat poruncă, că toată suflarea sub amenințarea cu moartea să se plece înaintea împăratului, înaintea chipului pe care îl reprezenta pe împărat. Și ei nu se pleacă, nici măcar se încheie la șireturi. Și sunt foarte apreciați pentru integritatea și probitatea lor morală. Totuși sunt două situații foarte diferite, personaje foarte diferite. Ei educați, crescuți într-un cămin creștin cu niște rigori spirituale, morale, tineri evrei. Pe de altă parte, un păgân care face
abia
contact...
atunci l-a cunoscut pe Dumnezeu.
Cu Dumnezeu. Dumnezeu, profetul nu-i spune, într-adevăr, pleacă, dă-ți demisia, semnează-ți demisia, pentru că tu nu trebuie să supui nici măcar vreunei concesii închinarea ta pe Dumnezeul tău, religia pe care tu ai adoptat-o. Îi spune, stai acolo. De ce? Poate că Dumnezeu urmărea ca să fie lumină pentru împărat.
Și mai putem argumenta faptul că în felul acesta putem chiar nu să scuzăm, dar să ne manifestăm înțelegerea față de persoanele care abia acum au pășit în relația cu Dumnezeu. Să fim înțelegători și chiar îngăduitori, pentru că și Dumnezeu își manifestă îngăduința până vor ajunge la o lumină mult mai mare.
Da, vei spune în Proverbe că virgulă, cărarea celor neprihăniți crește până la zenit ca lumina soarelui. Ce, noi de când ne-am botezat și până astăzi n-am mai avut popasuri de genul acesta în care am reconsiderat ceea ce gândeam înainte, ceea ce făceam înainte? Ignoranța este scuzabilă înaintea lui Dumnezeu. Dar când vin vremurile de știință, atunci trebuie să te aliniezi vremurilor de știință, de iluminare divină.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem că fiecare personaj biblic are importanța lui și de asemenea fiecare aspect din viața acestor personaje biblice au legătură cu viața noastră. Să înțelegem aceste adevăruri și de ce nu să le aplicăm pentru viața noastră, în așa fel încât apropierea de Dumnezeu să fie una autentică. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!